რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას, მოესმინეთ ახალი ამბები. სირიელ მეამბოხეთა მაღალი რანგის ლიდერი მოკლეს საჰაერო თავდასხმისას დამასკის მახლობლად. ფრანგ ჟურნალისტ ჩინეთიდან აძევებენ უღურების გამო კრიტიკული რეპორტაჟისთვის. ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მეომართა ოჯახებს დამასკის დატოვების საშუალება მისცეს. ირანის საპარლამენტო არჩევნებში 12000 კანდიდატი ჩაებმება, მათ შორის 1200 ქალია. და სხვა ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. სირიელ მეამბოხეთა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გაერთიანების ჯაიშ ალ ისლამის ლიდერი იქნა მოკლული დამასკის აღმოსავლეთში საჰაერო თავდასხმისას. მის თაობაზე სირიის არმია და ოპოზიციური აქტივისტები იტყობინებიან. ზაჰრუნ ალუში და ჯაიშ ისლამის არაერთი სხვა ლიდერი დახოცეს 25 დეკემბრის თავდასხმისას. ისლამისტთა ჯგუფ ჯაიშ ალ-ისლამს საუდის არაბეთი უმაგრებს ზურგსის სირიის მთავრობასთან დაპირისპირებული ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გაერთიანება. არ არის ცნობილი, ვინ დაბომბა ადგილი, სირიის არმიამ თუ რუსეთის ავიაციამ. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში ლაჰორში იმყოფებოდა თავის პირველ ვიზიტად მოგიშბე ქვეყანაში. ვიზიტი იმის ნიშანი შეიძლება იყოს, რომ ბირთული არაღის მქონე ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა რბილდება. პაკისტანის პრემიერს ნავაზ შარაფის ნარენდრა მოდი ლაჰორში შეხვდა მასპინძლის რეზიდენციაში. მიწისძვრამ, რომლის ეპიცენტრი აღმოსავლეთ ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთში იყო, ერთი პირი იმსხვერპლა მეზობელ პაკისტანში. ცნობით, ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე მდებარე გამშვე პუნქტში სახურავი ჩამოინგრა, რასაც ჯარისკაცი ემსხვერპლა. სერბიის პოლიციამ 79 პირი დააპატიმრა, მათ შორის ერთი ყოფილი მინისტრი. დაპატიმრების მიზეზი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო თანხების გაფლანგვა. ბოსნიის ავტორი ანტიტერორისტულმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დააპატიმრა 11 პირი ისლამურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილები, რითიც თავიდან იქნა აცილებული სარაევოში დაგეგმილი თავდასხმა, რასაც 100-მდე ადამიანი შეიძლებოდა მოეკლა. ჩინეთის ხელისუფლების ცნობით, ფრანგმა ჟურნალისტმა ურსულა გოტიემ, რომელიც იუღურული უმცირესობის მდგომარეობას აკრიტიკებდა, გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჩინეთის ტერიტორიის დატოვება მოთხოვეს მას 31 დეკემბრამდე. ამ თაობაზე ჟურნალისტის დამსაქმებელი ნოველ ობსერვატორი იტყობინება. გოტიემ კრიტიკული მასალა გამოაქვეყნა იუღურული უმცირესობის შესახებ. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ირანის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრირებულია 12000 ადამიანი, მათ შორის 1200 ქალი. 2012 წლის არჩევნებში 5000 კანდიდატი მონაწილეობდა. ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მეომართა ოჯახების წევრებს და ზოგიერთ დაჭრილს საშუალება მიეცათ დატოვონ დამასკის სამხრეთში მეამბოხეთა ხელში მყოფი არეალი. შეთანხმება გაეროს შუამავლობით შედგა. ამის თაობაზე სირიის სამეთვალყურეო ცენტრი იტყობინება. ცნობით, შესაბამის ჯგუფს მიეცა დამასკის სამხრეთში პალესტინელთა ტოლველთა ბანაკის იარმუკის და მეზობელი ჰაჯარ ალ-უსუდის უსაფრთხო დატოვების შესაძლებლობა. ოჯახის წევრები და დაჭრილები გადაყვანილ იქნებიან სირიაშივე ისლამური სახელმწიფოს ცენტრ რაყაში. ბოლოს ერთი ცნობა ტაჯიკეთიდან. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ემომალი რაჰმონმა ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რის შედეგადაც ის გადაიქცა კანონად, რამაც რაჰმონს მიანიჭა წოდება ერის ლიდერისა, რაც მას საშუალებას აძლევს იმუნიტეტი ჰქონდეს, ანუ დაცული იქნეს ყოველგვარი საგამოძიებო ქმედებისაგან. ეს კანონი ასევე რაჰმონის ოჯახის წევრებს ანიჭებს შესაბამის სტატუსს. ეს იყო ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან, ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.5.
Yes. soon this old
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. You said you'd be here by 9. Instead you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me? What you do? Look what you did to me. Oh, baby. I thought that you were someone who would do me right. Until you played with my emotions and you made me cry. What you do? You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong, the thing that I wouldn't find out. You are cheating on me, baby. How could you do it to me?
Salvation back.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izlədişmisiniz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Bir aktyorun etrafları. Dinlediğiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosu İz proqramının bu dəfəki qonağı Dövlət Gənc Çalışmışlar Teatrının aktyoru Şövqü Hüseynovdur. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədiyi var. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədi İvadı Şövqü Hüseynov canlandırır. Daha dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi Musiqili Teatra çağırılır.
Şövqü Bey, hoş gördük sizi.
Hoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İvadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Və ilk sualını səsləndirirəm təbii ki. Aktyor olmaq istəyəndə heç Məşədi İvadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamı Krallir, Hamlet, Macbeth, Ovod olmaq istəyir.
Ümumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktyor olacağam, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, sus bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydir. Mümkün olmadı başqa cür və Allaha şükür də ki dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb, sənət seçmə hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram, yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki mən həm gözəl rəqqas idim.
Aha,
bəli, yəni uşaq yaşlarından deyirəm.
Bəli, bəli.
Gözəl səsim vardı, muğam müsabiqələrində iştirak
edirdim.
Bəli. Biri deyirdi qas olacaq, biri deyirdi müğənni olacaq, biri deyirdi nə bilim nə olacaq və axırda Allahın köməkliyi ilə, bu da bir qismətli tale idi, elə bir sənət gəldi məni tapdı, mən o sənəti tapdım ki orada hər birini birləşdirmək olur, hər birindən istifadə eləmək olur, aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyi bacarırsa, oxumağı bacarırsa nə xoş o aktyorun halına və məktubadı oynamaq əlbəttə ki mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki mən nə baxsa, düzdür musiqili tamaşalarda oynamışam mən, mən o dediyiniz o yüksək krallir filan o dərəcədə rollar oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyin Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard, 3-cü Richard-ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü Richard. Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Məktubat obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləmək imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayev və Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki mənim ustadım
Cənnət
xanım Səlimovaya ki bu risk eləmə imkanı mənə verdilər.
Gəlin bir qədər keçmişə səyahət. Sizin aktyor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki siz 30 il söylədiniz.
Bəli. 90-cu 89
88-ci illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarına təsadüf eləmir.
Bəli.
Nədən biznesmen deyil məsələn aktyor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediyiniz dövr çox çətin dövr idi. Mitiklər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, bu nə sənətdir, seçmişsiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir.
Thank you.
o fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bu günə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, hamı aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu cavanlıq, gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədi Bat çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdarım. Bəli, bəli. Bir Azərbaycanlı olaraq bəli.
Çoğu bəy, mən sizi kamera teatrından tanıyıram. Əvvəllər bir siz gidərdim
o. Həm, ən yaralı yerimdir bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritika yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adın cığını böyük qalanların balacığını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələlxüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrəli rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səs salan rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə, o təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim qrupda olan uşaqları heç biri qoymaz, mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hərə bir evdən çıxır, hərənin öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu söz böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, bu hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim, bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, o öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam eləyirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll eləyirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimi barətin kimi yoxlayardı. Üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki, bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəy almışıq, bir artıq qalıb. Deyirdi sənin ölçündə bunu götürəcəyəm. Almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Belə heç kəs məsələn mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn, deyirdi, mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən. Gedirdim, iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni, iş deyə bilmərəm onunla. Cənab xanım qutardı, bəli, qutardı. Gedim, bir dəqiqə keçəm mənə kuxnaya. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni, bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə qarşıladınız bu ləğv?
Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox, çox çətin proses.
Yeri gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Əl bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdə normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdim, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyəsin. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacağıq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klubu var. Balaca. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyən mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara, kim ki onu vermiş. İşte pulsuz parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icara haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur.
Bəli, olur.
Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunların hamısı əlenir, hamısı uyuşur. Bir bir-birinə və Allah şükür ki, indi 3 teatr birləşib Çınar müəllimin rəhmətliyində teatrı çox gözəl teatr idi. Gənclər teatrı. Yəqin olmuş olanda tamaşalarında çox gözəl öz sözünü deyən bir aktyorlar var orada, gözəl başqa stildə işləyən aktyorlar. Biz tam başqa işləyirdik. Və bunlar əvvəl-əvvəl həvəti çətin idi. İndi elə tamaşa yoxdur ki, orada 3 teatrın aktyorları da birləşib bir yerdə işləməsinlər. Yenə bir teatrdır. Bir otaqda bəlkə də əyləşirik bəzən bir-birimizlə. Yəni yaradıcılığımız davam edir. Ad dəyişib sadəcə.
Yaxınlarda mən sizi, desən, Perim.
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşası Teatrı bu yaxından qayıdıb, bəli. Orada mən oynamırdım.
Orada siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlama. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin Makdonuq adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin Makdonuq idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrda onun repertuarında Martin Makdonuqun adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur, Hollywoodda. Fil əsərləri çəkilən bir drama, Oscara layiq görmüşdürüm. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var, Teatr Umastanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində Makdonuq festivalı keçirdim, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənclər Masası teatrları. Orada isə Makdonuqun 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Mən eşitdiyimi deyirəm, mən oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorların danışdıqlarını bilirəm və internetdə izlədiyim deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycan teatrı orada. Sərhəddə keçdin artıq Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Akademik Teatr, Kamilə Teatrı, bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan Ümumiyyətli Teatrından söhbət gedir. Məndən xoş ki, biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada Beynəlxalq Belayverir festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə. Bu tamaşaydı orada oynadığınız?
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi,
mono tamaşa. Bəli, mono tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım
belə. Bəli, bəli. Bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin Makdonuq Beynəlxalq Teatr Festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin Makdonuqdan. İnşallah indidən zayıfqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak eləyəcəklər bizim teatr normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni necə qarşılandı orada?
Yo, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir ki, otelda oynayırsan, sadəcə danışmırsan. Danışmaq istəyirsən, danışa bilmirsən. Yəni, o səhvçili bir tamaşa hazırladıq. Belarusda oynadıq, diploma layiq görüldü. İnşallah sentyabrda da, bu yüzümüzə gələn sentyabrda Şri Lankada şey, festivalda ikinci dəfə iştirak eləyəcək biz yenə. Mono tamaşa. Mən 4 mono tamaşam var yeri gəlmiş.
Çox güzəl. Siz müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz, belə başa düşdüm. Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor, yaradıcı adam maddiyyat barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yaşamaq yəni, üçün bu
yox, yox, yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni
o da
orada fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mani ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bu müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Və bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda. O dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək edən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər. Əlbəttə teatr işinə mani olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Teatr mənim üçün dədə evidir. Qalanları hamısı ata evidir. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywooddakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallarda ki, həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatr olaraq ümumiyyətlə biz teatrına kaliosaq deyirdilər bizə. Gənc Tamaşası Teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik, heç olmasa. Mən inandırım sizi, aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm, Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub, olacaq da. Bilirsiniz, onları elə gözəl məqamlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə, biraz az davam edir, 2 saat, 3 saat ərzində davam edir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Amma sonra yenə reallıqla üzə gəlir.
Yəni Hər halda Yaşar Nuriyev rəhmətliyə bir dəfə sual verdilər, bəs sizin yoldaşınız sizi qısqanmırmı?
Deyir,
o mənə gələndə bilirdim mən kiməm, aktyor. Bu sənəti seçəndə biz bilməliyik hansı sənəti seçirik. Ya dözməliyik, insanlar başa dözmür. Mənim tələbə yoldaşlarımla teatr aktı döz, sadəcə ərzəsini yazır, işdən çıxır. Bu yaxında bizim Respublikan əməkdar artisti vardı teatrda, ərzəsini yoxdur, yazır, işdən çıxdı, bəli. Xəbərimiz də yoxdur, bizlə əlaqə də qurmuruq, tamamilə telefonun filanında dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edin, onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən, bir də başı kişi kimi, ərzəni yaz, işdən çıx, mənlik deyil. Baxı, bu sənətə gələndə yenə deyirəm, bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbatoğlunun indi ən sonuncu ifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnədən düşmür. Bu ölməz əsəri müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbat sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün musiqi teatrın ən son tamaşasından, Cəmmət Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbatdan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbat, yəni Şövqü Hüseynov.
Gələk ən milli obrazımıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən əvvəl...
Kinodan qəliblənmiş o obraz ki var. O sizə mani oldu yoxsa köməklədi?
O ilk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizə də tamaşaçıya da mani olurdu,
bəli,
inanın.
Mən gün ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, O Olmasın Bu Olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ay Allah, mən buna niyə razı verdim. Bu çox böyük riskdir. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağam, alınmayacaq. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaşa. O insan ki, mənə dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib, mənim ustadım var, Əlqismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni, çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə, aktyor dilində ona vod deyirlər. Rola, tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə, o prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə... Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşir qızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Ələkbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmək. Hansı ki, o tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdirə də bilərdi.
Premyeradaydı adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu, yəni o inamları doğrultmaq üçün. Mənə elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də o klassik məşrubada oynaya bilməzdim.
Axı istəsən, ağama deyərəm, alam verən şeydir.
Cəmən deyən almaqdır. Yüzeyir, mən bəncə bunu alardım, sonra onu
Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər, filankəs filankəsi təqlid eləyir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hacıbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı ki, o səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldür ki, onun möhürü olan rollar var da.
Bəli,
bizim dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Bu möhürlü roldür.
İnsanın saçının ya saqqalın ağırlığı heç də onun qocalığına təlaqət etmir. Mən bazarda bir uluz balası görmüşəm, iki yaşında uluz balası. Başı, aaa, bana qarşı. Mən Amma içi gəlsin tanışada, 5% tutuyor.
Köşət Ələkbər onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm vurur. Gülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana kürü. Heç kim oxumayıb bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimisə onu oxusun. Çünki inanırlar ki, özür oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər baba talınıb. Yəni fərqli bir şey yaranıb. Məsələn mən Qoca Məşdivad oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bu gün sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümə. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyib mən bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyərlər bu olmasın. Qocalıq olmasın, pul olsun. Pul elə bir şeydir. Qocalıq cavan. Qocalıq elə bir şeydir. Cavan da qocalıq qocalıq. Pul.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə ki, Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çox da olar.
Yeri gəlmişkən, çox müsbət yaratmışsınız Məşədi İbadə.
Yəni, müsbətdir. Bu adam pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var ki, özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır bəlkə də səhv. Bəlkə mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədi İbadə onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəcəm. Qızınızım. Əsl ondan istifadə eləmir, isə ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra nə bilim, bu yekə qarın tacir. Bunun sözü var axı, deyir, mən pəhriz saxlayıram. Axı bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz, qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir, bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş, o normal, onun hər biri Məşdibad haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymun oxşur filan o ambiyan. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əskərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüş. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaatı gülür. Axı bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələndə hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədi o da səsi tanıyatanlara dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil, bu əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoça əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanar. Amma Məşdibad dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Bəlkə qoca deyiləm. Pulu da elə belə boş yerə xərcləyən insanlar deyil, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşa bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşa və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən Məşdibad oynaya bilmişəm.
Ustadınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədiyi onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə Məşdibad deyil, belə Məşdibaddır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən də öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir ki, Məşdibad elə deyil, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz Məşdibadı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Yaqon axı sevə bilməz tamaşaçı, bu mənfi personajdır axı. Axı Yaqonu sevmir, axı niyə Məşdibadı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib, özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Baxmayaraq ben onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oyan, bir gözəl buyan, şair də gözəl deyil. Hüsnü bağımda gəzəsən.
Bey, tamaşada təsadüfən oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Foyədə, fasilədə foyədə gəzirdim və bir oğlan nəzərimi çəkdi. Soruşdum ondan ki,
maraqlı fikirlər.
Tamaşa xoşuma gəlir. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, çox təəccübləndim də, niyə xoşuna gəlmir? Dedi, dünən daha yaxşı oynayırdı aktyorlar. Bu gün yaxşı deyillər.
Hə, onun maraqlı fikirləri var.
Sözlərin axırını yeyirlər. Dizim mən çox təəccübləndim.
Yox, onun çox maraqlı fikirləri var. Belə
balaca bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz ki, elə onu teatrda böyütmüsüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Sonra anasınla da tanış oldu.
Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir teatr tamaşaların hamısına baxır, əlbəttə ki.
Yəni yaşına görə çox böyük bir danışıqdır.
Çox böyük bir səhv tutdu və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa, Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi, ata, Əzrada səhv tutmuşam. Biraz keçdi, dedi, yox, Əzrada yox, Şenzavidə səhv tutmuşam. Dedim, ola bilməz, dedi, Şenzavidə səhv tutmuşam. Əvvəl Şenzavidə göstərir ki, Şeyx Sinan, Şeyx Kəbir hələ sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sənan şeyx olur 10 ildən sonra. Şenzavid yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolunu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Abuzər, nə xəbər var Şeyx Sənandan? Elə də yazıb Şenzavid. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sənandan, gör hardadır. Deyir, ata səhvdir axı. Orda o hələ şeyx deyil. Dedim, yəqin biz səhv eləyirik də. O yəqin Şenzavid olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm Şenzavid deyil.
O belə yazır. Şeyx.
Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır.
Neçə yaşı var?
7 yaşı var.
7 yaş, cəmi 7 yaşı var.
Şeirlər yazır, hekayələr yazır. Bəli, özündən də öz təxəyyülü ilə yazır. Və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri. Adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual verirsiniz, daha dəqiq.
Hələ biraz da danışdıq, sadəcə tamaşa başladı.
İzah edə bilərdi, bəli. Konkret izah et. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi filan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah eləyə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah eləyə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sinanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sinanı bəyənir və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli. Ancaq Şeyx Sinanı hamısından çox Şeyx Sinanı sevir, əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demək olar ki, bütün monoqlarını Şeyx Sinanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf. Bir Azərbaycanlı övlad olaraq Hüseyn Cavidi əzbəri bilməyi böyük bir şərəfdir. Hansı ki, elə tələbələr var, Hüseyn Cavidin adını bilmirlər heç. Cavid kimdir deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Hüseyn Cavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı. İki xalası var, üzr istəyirəm. Biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi. Onların mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mən nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlin açsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Hüseyn Cavidi, Üzeyir bəydi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi adının izinə düşdü. Məşədi İbad obrazını canlandıran aktyor Şübhü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim go.
Laparakovs Radio Tavusuklebi. Kön mu isminit gadatsema, romelis momamzades könma kollegebma Radio Tavusuklebis Azerbaijanul samsakhovda. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთო შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. დადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.